sango ya mukili lelo na vio walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
mpoko ila mupebo ibo la muna banso na sango na biso ya mukili lelo linaka linene ya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika The Voice of America vio walingala Wuto Studio 17 to pesami yusungi na zila ya masini na fatuma kala la Alimasi na David Greenberg Sango ya mukili ya lelo epesa melibino na edi sango. Na sango ya mukili ya lelo tokulubila. Bombo moko ebetaki lelo na motuka ya procureur ya parke ya grande instance ya Beni na Nord Kivu. Moto a kufite kasi bolukiliki bozali kosalema pona koyeba baye batiaki bombo yango.
Batia kibombe yango na karton, nde batie karton ana wakati ya mutuka ya procureur pour le tribunal de grande distance de Beni. Alors, biso, tosi to amorce deja wanket, to constate keza ba acte de sabotage la part des inciviques.
Elenge moko ya ikolo Congo Demokratika keli arrosoir intelligent upe lulenge ya kosopaka mayi na bilanga na ndenge ya mayi le peza.
Pona ko accompagner bilenge oyo bazali na ba différents projets gouvernement en tient en place ba structure ebele ya liboso ezali anadec soki elenge azali na ba projet na ye ya ba innovation ba kozwa na anadec bazali ko encadrer ye
na lina kanabiso lokoli ya lelo toko zongela bongo masano mafrancophonie mayi makangaki bikuki bia yango omokolo mwa eyinga molekisima na koleka mposo moko ya mimekano mpona bayike ezali bikamwa na komona ndenge makambo masalamaki mpe malongi mpona yango seka masudi ya kosolola bongo uta Kinshasa na mokambi ya mabongisi mafrancophonie na ekolo Congo Demokratike Isidore Kwanja makambo maimanso toko lubela bino yango na mwa bolai na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse bakondi ba ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi na Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bazali uta lobiluleki na likita ya Zamba ya Amazonie na Belen na Brésil elongo na bakondi ba ekolo bisusu mwambe ya Zamba eye na masolo pona kubungisa COP 28 ya suka ya mobumu ye Felix Tshisekedi azwaki lelo maloba na bokutani boye pe ya betiseti na boyokani kati na bitando bisato ya Zamba eneni na mokili alobi ete ekolo Congo Demokratike ezali na esika ya monene na makambo mayi pe ezali na eyano na mokili mokambi molandi to directrice adjointe general adjointe ya FAO mabongisi ma ONU pona bilei pe milona Maria Elena Semedo ye akutanaki na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na masolo mapembeni na bokutani ya Amazonie bozali kosalema na Belen na Brésil na tina ya kubungisa mayangani mababasin misato ya Zamba enene na mokili maye makosalama na Brazzaville na suka ya sanza ya zumi ya mubumu ye mokambi molandi ya FAO a lobi ya kanisi ete kozala tango malamu ya kotala ndenge nini ko kamba bobate li Zamba be biodiversite pe mabongisi a zaliko kamba makotia maboko pona kosunga mabongisi makosalama na Brazzaville pona yango maye maliki na Brazzaville mazalinda kisa ya bokambi bolamu maye mapesi nzela ya kokitisa pene na 40% ya kubukati Zamba pe kusunga baye bapika kakaka na Zamba pe basunga kamukili kubatile yango ekozala bongo tango ya kutala ndenge nini pe kufuta bato baye pe bikolo bia bibatilaka Zamba elubi mokambi molandi ya FAO na bokutani naye na president Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville kutana kipe na mokonzi ya Brazil Lula da Silva lokola pe mokonzi ya Felix ya ikolo Congo Democratic Felix Tshisekedi ya zalipe na bokutani na mo mokonzi ya ekolo Brésil na na ngambo ya likitalie ya Amazonie na Belém. Félix Tshisekedi ya zwaki pe libaku ya kokutana na bana ba ekolo Congo démocratique ba bazalaka na Brésil na masolo pe akundoli bango ete maponami makosale mabongo mobu moye na ekolo na bango ekolo Congo démocratique. Batukuleka nkoto motoba na kama libwa bazwami na monkeypox to kolokoto ya makaku uto sanza ya yambo kino ya sambo na ekolo Congo démocratique misala mibundisa kabo kono boye na ekolo Congo démocratique ndemi pesi motango moye baton kama misato na tukumi bale na mwambeto 4,7% de basi bakufi bitando bia bokolongono nkama moko na tukumi tano na libwa likolo na nkama mitano na zumi na libwa bizalaka na ekolo Congo démocratique nde bisimbami na bokono boye bana to bilenge bazali na se ya mibu tukumi bale nde basimbami mingi na monkeypox kasi baye bazali na se ya mibu mitano nde baliki mingi komona mpasi na yango. Moto moko na bakambi ya ba mobondo ba bundi baye basala ka mobulu na bitumba ya bayakana ba tende na bituka ya mai ndombe Kinshasa kwango pe kwilu a tindamaki lubilu likili bosoli ya bazuzi ya basoda sima na bokanga miboye mokolo mwa yambo ya mposo eye na popo kabaka na bavandi ba bisika biye mokonzi ya ba mobondo yango kombo na ye César Mwanza azali na mibu pene na zomi na mitanu akutamaki na Sokoto pe na pete ya lieutenant azwaki sima na mabobundo ko boma soda moko ya mampinga ma ekolo Congo démocratique basanza eleki na bashongo elobi molobeli ya mbula matari ya etuka ya Kwango. Basoda baye ba botoli bokonzi na Niger ba pameli ekolo France ko kota na makasi na mapatama Niger atako bango ba pekisaki mpepo iso ko tambola na mapata ma Niger basoda baye ba fundi pe France ko sikola ba dongolo meso to ba djihadiste pe ba bengi ekela yango mabungisi makoluka ko bebisa mboka na bango Niger CNSP Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie kombo ya mbula matari ya basoda baye ba botoli bokonzi pe bakambami na General Abdulrahim Tchani elobi ete mpepo ya ba ya, pepo ba dongolo meso baye ya ekolo France esikoli ba zwaki pe esika na bokutani ya kobongisa bitumba na bisika basoda ba Niger bazali na ndelo isato kati na Niger Burkina Faso pe Mali ba bakisi na liebisi ete basoda bango bandimisamaki kasi motango ya babungisamaki kasi motango ya bawi mopesa mite nzoka nde mokambi ya batombo kibakala ya Niger na kombo ya Risao Agaboula Ubula a kelili ngumba lisusu ya botombo ki pe alingi kotele ma basoda baye babotola ki bokonzi pe asingi bokangami ya mokambi ya basoda baye babotoli bokonzi General Abdulrahim Tchani. Mokonzi ekolo Zimbabwe Emerson Mnangagwa a kibisi balandi baye ete soki ye na lingombali ye Zanu PF balongite maponami makoya mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza eye bana ba Zimbabwe bakosambwa na mibu tukumwambe Emerson Mnangagwa a salaki lisikulu liboso ya bato pene na koton kama moko na ndambo na Harare ngumba mokonzi ya Zimbabwe akowile la maponami na mokonzi ya opposition Nelson Chamisa wezali avocat pe mutambusi ya liboki ya mangumba ya opposition na kombo ya CCC. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Bon Likambo moko ebetaki lelo na motuka ya procureur ya parquet ya grande instance ya Beni na Nord Kivu. Moto akufite kasi bolukuliki bozali kosalama pona koyeba baye batiaki bombo yango bulayi bwasango yango wuta Beni na Erikas Mwisi.
Sango toyambi esakoli ete bombe yango etiamaki na mutuka ya procureur ya parquet ya tribunal de grande instance ya Ngumba Beni na bato bayebani te. Ebetaki ebebisi mutuka kasi moto azwi likamate. Tulanda molobeli ya pulusu na Ngumba Beni na son Katembo Murara.
Mokola lelo bauti kobenga biso pona explosion ya bombe lacrymogène na kati ya mutuka ya procureur de la République. Tango biso police tokenda kuna toyeko kuta ke si explosé deja batia ki bombe yango na carton nde batie carton ana kati ya mutuka ya procureur près du tribunal de grande distance de Beni. Alors biso to si to amorcer déjà l'enquête to constate que za ba acte de sabotage de la part des inciviques des gens mal intentionnés au balingi babuma procureur ya grande distance ya Beni. Déjà to si to amorcer ba enquête to ye banani atia ki loko ana kati ya mutuka to no biso police to za na unité ya biso ya police technique scientifique ils ont fournir ba éléments et ko fournir ba éléments pa ya justice.
Filemon dambi wandambi moko na baiba sambe la kaba fundami ungambo na ye akamwe. Puna ye ezali mambi mansoni. Tuyuka defenseur judiciaire Filemon dambi wandambi.
Basa la ba enquête malamu. Parce que procureur a comme misa peut-être population chapeau oyo, biloko oyo, bazo salate ou bazan makanisiku tako salate. Mais ye atala ndendeng ya sala kamusala na ye asala yango bien. Parce que population est accusé ye, et fundi ye na makambo minene minene. Atika makambo yako bebi sa l'état na biso yako bebi sa l'état congolais, yako bebi sa réputation à chef de l'état na mboka oyo, mais asala injustice vraie à kangabatu. Soki baza na mbeba mais akanga batu soki baza na mbeba te.
Filemon Dambi Wandambi abakisi ete bae bazali kufunda ba fondi koti ya bombe e na mutuka ya procureur bazali kokosa. Tulanda lisusu maloba ma Filemon Dambi Wandambi.
Eza koloba te ke non population eza vraiment na makasi ou bien eza na volonté ya kobuma ye. Ke donc ba oyo nyoso bazoloba ke population ya Beni elingi boma procureur il faut ba senga bolimbisi. Parce que banquette nyonso oyo to oyo bazolanda batu ya police na justice nyonso balobi ke eza bombe lacrymogène eza bombe ya kobomate or azalaka na policier wana na kati ya mutuka na ye de trois est-ce que mutuka ya procureur mutu nyonso akota na kati mutu nyonso akokota na mutuka na ye c'est non mutuka na ye ba oyo bakota na kati eza ye moko na garde na ye ou bien famille na ye.
Mambi makobo mabato na babombe, masale mbaka mingi ou etando ya Mbeni penzinga-nzinga. Batombo ki ADF, babo maki mikolo mileki ba imboka na kasindi ontango bazali ko sambe la nzambe na esika ya mayanga ni na bango. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, Huto, Beni. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
E lenge moko ya ekolo Congo Demokratika akeli a rozoar intelligente pe lo lenge ya kosopaka mayi na bilanga na ndenge ya mayili penza tulanda sango yango uta Kinshasa na André Ndambi.
Walter Mukendi elenge ya mbula zomi na minei. Mwana kelasi na centre de formation Benefiti na Kinshasa atie sanduku oyo epesaka mayi esengeli mpona kobika ya milona kaka tango esengeli na yango pe kopesa nzela na bobateli mayi esengeli.
Lukula system pou nasali ezali system automatique eye salaka na lisungi ya ba capteur ya ndenge na ndenge ya humidité na karta ordino uno ba elektrovan pe ba prototype ya lulingi na lulingi ya programmation ou nasali ekoki kozunga baloni ya minini na ya mike kukulisa maluna pe bilanga na bango pou iti maimatali bilanga masalamaka malamu na ekolo Congo demokratika.
System yango epesa kanzela na bobateli mai pe mpesa kaka motango oyo esengeli pona banzete na kotalela bansango oyo carte Arduino epesi. Lokola ba inventeur mingi na bamboka ya mikakatano elenge oyo azali na mikakatano ya kozwa biloko ya musala toka lisusu Walter Mukenji.
Les difficultés que nous avons rencontrées
pour nous rencontrer na kokukisa mabongisima ye ezalaki pona kozwa bisaleli lotiliki na Kinshasa pona kokoso eye ezwi biso penza tango mingi pona tosala oyo tosali nzokande soki makambo mazalaki ndenge esengeli ekokaki kozwa biso kaka mposo moko
mbula matangi na ngambu na yango epesi pe ndimbola toyoka biyano na mwana mboka Yves Bukulu oyo azali ministre national ya jeunesse.
Pona ko accompagner bilenge oyo bazali na ba différents projets, gouvernement entier en place ba structure ebele. Ya liboso ezali ANADEC, oyo ezali agence nationale ya développement et entrepreneuriat au Congo. ANADEC wana azali na ba incubateur. Soki elenge azali na ba projet na ye ya ba innovation, ba kozwa na ANADEC, bazali ko encadrer ye, pe ko accompagner ye, aye ba ndenge nini esengeli a gérer projet wana pe ko développer na yango. Mais na mopanzi pe bilengo bazali lokola na mayetali mosolo entrepreneuriat bango bazali kozwa ba financement na structure otobengi fond de garantie entrepreneuriat au Congo na fond spécial ya promotion ya emploi et entrepreneuriat de jeunes. Mais na mopanzi pe ezali na ba programme moko o ezala ya mbula moko kaka tosala ki mbulo eleki pas d'un peu mais o président de la République a tchaki 100 millions pour na refinancer ba jeunes entrepreneurs pour na mbula oyo touché 300 millions au gouvernement pour nous repérer sa bilingue possibilité bah coca cola là bah faire mosolo na bango tout bien entrepreneuriat na français bon on est allé à Rosongi Saté est allé après bah concours y a bah plan d'affaires na bango bah on va vous allez retenir de vous allez mosolo wana on est allé bah stratégie au gouvernement tient en place pour nous accompagner bilingue
système nae oyo et salemi bongo et koki koko kisama kambomi balé kubate la mai pe kosopela mayi malamu kozanga ete batu bazala wana. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi uta Kinshasa. Muzali kolanda sango ya mokili ya lilu jina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka l'Amerika viwa Lingala uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fesilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Sika ekomi tango ya linaka na biso lokole ya lelo pona linaka na biso toko zongela bongo masano mafankofoni maye makanga kibikuke bia yango mokolo mwayenga moleki sima na koleka mposo moko ya mimekano ya ndenge na ndenge pona bayike ezali bongo bikamwa komona ndenge makambo masalamaki pe malongi na yango seka masudi a sololaki na Kinshasa na moka bi ya mabongisi ma francophone na ekolo Congo demokratika Isidore Kwanja tulanda mituna pe miyano na masulu na bango
monsieur le directeur ya jeu de la francophonie tokutani na binelelo et francophonie ici est-ce que vous bosa na bilan moko bokoki koyebisa biso oyo esalemi na oyo esepelisi bino te na oyo esalemaki oyo boprevoyaki mpe ke esalemi
ntango na mokuse nyonso esalemaki elekaki malamu me nayebelingeli tozalaki na mwa konkorso ya ebele ngai lokwa naye awa naza komite ya mine na komite elekaki leza misato liboso na ngai misala etambolaki malamu mpenza mpenza te le na ye totie na mwa makasi bapesi biso par gouvernement bakonza mboka alandeli makambo yango tosali mosala ti na lelo bato nyonso bamoni lifuta ya mosala tosali lelo eloko na kosenga na gouvernement na biso efale tozalaka na makiti ya kosala programmation ezala te ke soki toza na eloko tosalaka danzilami tozela le dernier mois po tozanga osanse koza malamu mpenza te parce que oyo esimbi me mosusu mpe ekoki kosimba te soki tobandelaka mpenza na ebandeli topesi bamoye nyonso esengeli totongi ndenge esengeli sosike bakongo toza na bato ebele baza na batara ebele tusa c'est juste question ya kopesa bango bamoyen ekopesa bango baresponsabilité na bango mpona misala etambo eloko na kosenga na ba na population na biso ezali ke lelo toza na bainfrastructure toujours occasion ya kotonga bainfrastructure nyonso mpona kotondiege mais eza sikoyo responsabilité na biso mpona toyeba ndenge nini tokobatela bainfrastructure wana parce que bainfrastructure wana ekoki kobotela biso bavedete ebele na badiscipline ebele ezala na basket na basketball ezala na judo ezala na baactivité ebele ekosenga ke toyeba na koentretenir yango soki toza koentretenir yango te lobilobi ekokola ekokufa epi ekobotela biso mokoba malamu te donc eloko na kosenga vraiment ezali ke biso moko bana mboka toprendre conscience toyeba ke infrastructure wana eza ya biso eza ya bana na biso tomeka koentretenir yango mpona totikela mpe bakoko na biso
est-ce que bozali na liloba suka le mosusu ya kopesa na bakongolais nyonso ou bien à travers le monde bato bayaki bautaki kaka congo te bazalaki un peu partout est-ce que likambo moko ezali peut-être ya koloba ou bien est-ce que bozo envisage likambo mosusu après francophonie toko espéré na likambo mosusu ezoya
bon na liboso mpona bandekabiso ya diaspora eloko na kosenga na bango tokenda mikili ya poto mpona koyekola mpona kosala kuna tovi baexperience baexpertise tout ça tokanisaka mpe ntango mosusu toya kopesa mpe mwa coup de pouce ngai na mboka na biso wana se vraiment ezali appel naza kolance na bato nyonso to ntango oza na opportunité ntango tovi investisseur akoki koya koinvestir omemiye toyo moko soki ozozi mwa ntango oye kodevelope mwa eloko moko mpona koservir pase awa pasi eza ebele mais biso oyo tozwi mwa opportunité ya kokenda kotanga kosala misala kozwa ba expertise tout ça ntango toza ndeboye boye eza esengo mingi mwana ke boza kosala na voi d'amérique boyoki ke événement ya monene eza epai na biso boye mpona boya kosunga obolakisa mokili ke mboka na biso pe ekoki kosala mpe événement ya monene eza esengo mingi donc ça je dis toujours tokoki kosala bongo me mpona bakongolais awa epai na biso ifaut toyeba ke tozaka na mboka moko donc il n'y a personne qui viendra faire le bonheur du congo que les congolais aimaient eza na biso moko toprendre conscience apesi responsabilité luka kosala mpona kotombola nani mboka na oyo tosali eza miracle te eza kaka mosala ezalaka koprendre les choses sérieux bapesi yo mandat bapesi yo responsabilité ezali ezali charge ezali poids bapesi yo ezali te ke bapesi yo mpona osepela ozwa mbongo ya leta otie na libenga yo te ezali responsabilité monene soto oyeba ntango bapesi yo responsabilité oyo bakoreleve yango parce ke lelo soki osali yango d'une façon d'une autre ata bato nyonso bandimi yo te momwa ndambo bato bakondima na nde oyo bakomona donc ezali vraiment important c'est ça que je peux demander et je peux dire à mes compatriotes
Merci.
Merci.
Zalaki bongo mokambi ya mabongisi ma francophonie na ekolo Congo demokratika Isidore Kwanja koyanolaka bongo na mituna ya seka masudi na Kinshasa po Italie masano mbala libwa ma francophonie ma mauti ko salama na ekolo Congo demokratika maye bato mingi bamoni lokola ezalaki bikamwa to pesi bongo matondo mingi na masudi seka na Isidore Kwanja po na lisolo liye na lina kanabiso lokole ya lelo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo ya motu ya na sango nabiso ezalaki ete bombo moko ebetaki lelo kati na motuka ya procureur ya parke ya grande instance ya Beni na Nord Kivu moto akufite kasi bolukuluki bozali kosalama pona koluka koyeba banani batiaki bomba yango tolobaki pe ete elenge moko ya ekolo Congo demokratik kakeli arrosoir intelligent pe lo lenge ya kopesaka kotiaka mai na bilanga na ndenge ya mayele penza pe na sango tulubaki ete bakondi babikolo bike bazali kokutana na Amazoni mpona kotala mai matali zamba pe ekosysteme ezali bongo kati na bango na mokonzi ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi oyo azwaki maloba kuna lelo na mboka Belém na Brésil mokonzi ya Congo Brazzaville pe Denis Sassou Nguesso azali na bokutani bwango pe asololaki na mokambi ya FAO mokambi molandi na yango Maria Elena Semedo mpona kobongisa bongo bokutani ya babasin misato ya Zamba ekosalama yambo na suka ya mobu moye na Congo Brazzaville. Topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na David Greenberg baye ba zalaki kusunga biso onzila ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika mingi mingi sango ya mokile lulupe sango isusu toko zango na site internet na biso www.voalingala.com na ba rezo sosyo na biso lokola Facebook X tope Twitter Instagram YouTube na misusu ngai kombo na ngai Edi Isango. Se ve a la y 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 se ve a la